สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายงานตัวกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะรายการของเรานะคะมาพบคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและรายงานตัววันนี้กับดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะเรื่องราวสาระดีๆในช่วงแรกฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของปัญหาในเรื่องของมือชาค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นนะคะกับผู้ป่วยวัยกลางคนค่ะที่มีอาการมือชาแล้วก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยส่วนสาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีวิธีการป้องกันรักษาได้หรือไม่นั้นนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์พานุพันธ์ทรงเจริญจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีคำตอบมาฝากกันนะคะปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยวัยกลางคนโดยมากมักเกิดกับเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะก็คือโรคมือชาที่เกิดจากการใช้งานของมือในลักษณะที่จะต้องมีการกระดกข้อมือหรือว่ากำยืดนิ้วมือตลอดวันซึ่งกลุ่มที่พบนะคะก็ได้แก่แม่ครัวช่างทำผมแม่บ้านทำความสะอาดนะคะกวาดบ้านหรือคนทำงานในออฟฟิศก็ได้นะคะที่ต้องรับโทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆและกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรุมาตอยหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยที่มีข้อต่อกระดูกคอเสื่อมการขาดวิตามินบีจะมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอาการมือชาได้นะคะอาการมือชานั้นค่ะจะชาเริ่มที่ฝ่ามือแล้วก็นิ้วมือในขณะที่ใช้มือทำงานอย่างต่อเนื่องและอาจเป็นมากจนมีอาการชาจนถึงขั้นเป็นเน็บนะคะขณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะมีอาการปวดตอนกลางคืนนะคะจนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อขยับมือหรือว่าบีบนวดฝ่ามือและถ้าปล่อยไว้นานค่ะจะมีการอ่อนกำลังของมือหยิบจับสิ่งของจะร่วงหล่นนะคะจนถึงขั้นมีการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อมือในที่สุดค่ะสาเหตุของมือชานะคะส่วนมากเกิดจากการหนาตัวของเอ็นยืดกระดูกบริเวณข้อมือหรือบริเวณอุโมงค์ข้อมือค่ะเอ็นนี้ค่ะจะไปกดรัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ฝ่ามือและเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกที่ฝ่ามือค่ะการเคลื่อนไหวของข้อมือมากๆทำให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นสำหรับการดูแลป้องกันต้องเริ่มจากการลดการใช้งานข้อมือที่ทำงานหนักๆนะคะปรับท่าทางการทำงานของมือให้เหมาะสมระหว่างการทำงานข้อมือต้องไม่งอมากเกินไปการใช้อุปกรณ์ช่วยประคับประคองมือนะคะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้ข้อมือมีที่พักเมาส์ที่ใช้ก็ต้องมีขนาดที่พอดีมือไม่เล็กเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เกร็งข้อมือมากขึ้นส่วนการรักษาถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงนะคะจะมีการให้ยาต้านการอักเสบของเส้นเอ็นและเส้นประสาทการให้วิตามิน B จนถึงขั้นสุดท้ายคือการผ่าตัดเอ็นที่ไปกดรัดเส้นประสาทนั้นค่ะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังการดูแลป้องกันและถนอมข้อมือเพื่อให้เราได้ใช้งานนานๆจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะการใช้ข้อมือที่ผิดท่าผิดวิธีอาจจะนำมาซึ่งการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะนี่ก็คือปัญหาเรื่องของโรคมือชาที่อาจจะพบได้บ่อยๆนะคะสำหรับท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะสาระดีๆหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้กันแล้วนะคะทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะโดยทางสาขาวิชาจะมีการจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีค่ะสำหรับในปี2555นี้นะคะการจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยาภัทรนะคะดังนั้นจึงขอเรียนเชิญนักศึกษานะคะของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในส่วนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันตลอดจนผู้สนใจทั่วไปก็เข้าร่วมพิธีได้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะในวันที่23สิงหาคมนะคะ 7:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยาภัทรค่ะสำหรับท่านที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าจะแจ้งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมพิธีได้ก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหมายเลขโทรศัพท์025048035นะคะ025048035อีกหนึ่งหมายเลขคือ025048020นะคะ025048020ซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะเป็นการเรียกได้ว่าเป็นพิธีที่มีความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้นักศึกษานั้นนะคะมีความกระตือรือร้นแล้วก็ตั้งใจนะคะได้พบปะกับท่านคณาจารย์ได้พบปะกับเพื่อนๆด้วยกันนะคะสำหรับในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในนั้นวันที่23สิงหาคมนี้ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมสื่อนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ